Modernai papirusoi en Londono. Tamisai bordoi malvolvitai. Por la itala architecto cae artisto Matteo Pericoli, Londono estas charma longega sin sequo de linioi desegnitai per nigra plumo. Dum du iaroi, cum plei granda scrupulo, prescau obsede, li desegnis la profilon de Londonae vidajoi, quiui etendigas laulonge de la norda cae suda bordoi de Tamiso. Ciel desegne paperon, li usis du blancaen ruloin papiruso stilain, dec unu metroin cae duonon longain, cae 30 centimetroin altain. La detaloi pri la desegnajoi estas tre surprizai. Jen quelcai datumoi. Pontoi. 41. El ili 21 norde, 20 sude. Temas facte pri la extremoi de la pontoi, tiel desegnitai por ne casci la circauajoin. Construajoi 1343, el ili 766 norde, 577 sude. Fenestroi circau 27180, el ili 14955 norde, 12225 sude. Gruoi 58, el ili 29 norde, 29 sude. Ne credeble la sama nombro. Ondoi 3262, el ili 1842 norde, 1412 sude. Piedirita voio laulonge de la rivero por fari la desegnajoin, sen considere pri la zigzagado, 59 kilometroi. Fotoi sume faritai 6100. Do, temas pri tre longa piedirado, amasso da fotoi, scrupula desegnado, cae pri la celo redoni treege fidelan, sed samtempe personan bildon de conatai urbai profiloi. Tiu ci noviga verco ja inclusivas novan vidpunkton, la malcovron de shaine cutimai vidajoi, quiu jam ensorcis ancau la pur rasain londonanoin mem, al ili rivelante novain perspectivoin de la brita cefurbo. L'architecto Matteo Pericoli ja opinias che desegnajo utilas kiel spegulo de la crema flanco de la cerbo. La realo estas haosa. Per streca desegnajo capablas prescribi gin en maniero facile comprenebla, li diras. Pericoli, 43 iaraĝa, naskiĝis en Milano kaj lernis arkitekturo en la loca politecnico. Quancam computilae sistemoi por desegnado farigis normo en architectura campo, li preferis de comence desegni libermane. Antau deciaroi li forlassis definitive l'architecturan profession, cae farigis profesia illustristo de construajoi cae urboi. Liai desegnajoi inclusivas necredeblain detaloin, ecce ciuin fenestroin cae etagioin, sed en ili tute mancas la homoi logiantai en la urboi. Cirilate li ridante clarigas. Homoi estas efemerai. Cio ne daura ne trovigas en miai desegnajoi. La du rulajoi, plene malvolvitai, estis exponitai ce Londona Art Gallerio, cae dum quelcae semainoi vere furoris. Poste ili aperis libro forme, ciel longega paper bendo accordione faldita. Tiu ci albumo, titolita London Unfurled, Londono malvolvita, rapide farigis uno el plei multe vendatai libroi en la urbo. Secque de tiu successo, lasta tempe aperis malmulte costa applica programo por la tabulet computilo iPad de Apple, quiu permesas tre comforte malvolvi la ciferizigitain rulain desegnajoin, zomigi alte difine ciuin detaloin, rapide atingi specifain locoin, cae ricevi scribe cae voce rilatain informoin. Uno e la venontai celoi de Matteo Pericoli estos la urba profilo de Rio de Janeiro, quiu tre rapide shangigas antauvide alla Olimpicoi, quiui ocasos en la urbo post quar iaroi. Li tamen bedauras che architectoi ne dedicas pli da tempo al libermane desegnado, cae tiel resumas sian penson. Antau ol homoi usis vortoin, ili havis desegnajoin au simboloin. La tecnologio estas mirinda, sed architectoi devus unues cii kiel pensi helpe de simpla crayono.